بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه. يعني بل أبو العباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب أولكيوني الله رضي الله عنه يعني ابن عباسها Абдуллахқа және оның әкесі Аббасқа Аллах разы болсын. Олар екеуі де пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалары еді. Ол Аллахтың елшісінің, оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, өзінің Тәңірі мәртебелі Аллах Тағаланың сөздерінен былай деп айтқанын жеткізген. Шындығында Аллах Тағала жаман және жақсы амалдарды жазып, оны баяндады. Кімде-кім бір жақсы амал орындамақшы болса және соған шешіп қабылдаса, ниеттенсе, бірақ оны орындамай қойса, орындай алмай қалса, онда Алла Субхана ва Тааля оған толық бір амалдың сауабын жазады екен. Егер де адам бір жақсы амалды жасауға ниет етсе, онда оны орындаса, Алла Тағала өзінде ол адам үшін 10-нан 700-ге дейін және одан да көп жақсы амалдың сауабын жазады екен. Егер адам бір жаман іс жасамақшы болып шешіп қалдыса, бірақ оны жасамаса, Алла өзінде ол адам үшін толық бір жақсы амалдың сауабын жазып қояды. Егер адам бір жаман іс жасамақшы болып шешіп қабылдаса, онда оны орындаса, Аллах талауға бір ғана күнә жазады. Бұл хадисті имам Бухари және имам Муслим келтірген. Шейх Ибн Усеймин рахимахуллаһ тааля айтады. Пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллям инна аллаха катабал хасанат ва сайят расында Аллах тағала жақсылықтар мен жамандықтар жазды деген сөздері китабатуху лил хасанат ва сайят таштабал манайн. Осы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы жазды деген сөзі, яғни жақсылықтар жамандықты жазды деген сөздері екі мағынаны қамтылады. Бірінші мағынасы не? Алла субханаху ва тааля оны лаухул махфуз, сақтаулы тақтада жазып қойған. Арасында Алла субханаху ва тааля лаухул махфузда барлығын жазған. Барлығына сен жазған, Аллах тағала өзі айтады: "Инна кулля шайин халақнаху биқадар". Арасында біз әр нәрсені тағдырын жазып қойдық дейді. Тағы да Аллах: "Ва куллю сагирин ва кабирин мустатар". Арасында әр бір кішкентай болсын, үлкен болсын нәрсе барлығы жазылып қойған дейді. Алла субханаху ва тааля жақсылықтарды да, жамандықтарды да осы лаухул махфуз, сақтаулы тақтаға жазған осы тағдырдың бәрін. Егер адам оны жасайтын болса, Алла субханаху ва тааля өзінің хикметіне сай оны тағы да жазып қояды. Яғни бұл не екінші дәрежесі? Яғни адам оны жасаған кезде, онда Алла субханаху ва тааля періштелер болады. Сол иығында періштелер оның не жақсылығын, не жамандығын жазады. Алла субханаху ва тааля бұны өзінің мейіріміне, өзінің хикметіне, даналығына және әділдігіне сай бұйырады. Және осы екі жазудың екі түрі бар екен түсінеміз. Біріншісі алдыңғы жазу, яғни Алла қандай амал болса да Алла субхана ва тааля оның барлығын жазған. Яғни біздің ешқайымыз оны білген жоқ. Яғни тек қана ол нәрсе болса жақсылық немесе жаман болып қалған кезде ғана біз оның жазылған екенін деп түсінеміз тағдырда. Ал екінші нәрсе, егер адам бір амал жасайтын болса, сол кезде оған бір жақсылық жазылады, сауабы немесе күнәсі жазылады. Одан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сумма байяна залик, кейін Аллах тағала осыны түсіндірді деді. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға осы қалай болатынын түсіндірді, қалай жазылатынын түсіндірді. Яғни адам егер бір жақсылық жасайтын болса және оны жасауға ниет етсе, шешім қабылдаса, бірақ оны істей алмай қалатын болса, онда Алла субханаху ва тааля оған толық бір істің сауабын жазады екен. Істей алмай қалатын болса дегенде істемесе. Мысалы, адам дәрет алуға ниет етеді, шешім қабылдайды. Кейін барып Құран оқиым дейді, сол дәрет алып болғаннан кейін. Бірақ ол нәрсені жаза алмай, оны нәрсені жасай алмай қалады. Я он нәрсені жаса алмай қалады, сонда оған толық амалдың сауабы жазылады бәрібір. Екінші мысал, бір адам садақа беруге ниеттенеді, шешім қабылдайды, бір осындай бір өзінің бір бөліп қояды ақшасын, осыны садақа ретінде берем дейді. Бірақ кейін барып садақа бермей қояды. Я садақа бермей қояды, сонда оған толық амалдың сауабы жазылады екен. Тура сол сияқты, егер бір адам 2 рақат намазды оқысы келеді, бірақ ол 2 рақат намазды оқымаса, онда кейін бар оған, яғни шешім қабылдайды, ниет етеді, бірақ оқылмады, онда оған толық амалдың сауабы жазылады екен. Егер де біреу қалайша ол амалды жасамаса да, бірақ оған сауап алады деген, қалай оған мысалы осы жақсылық жазылады деп сұрауы мүмкін. Бұған жауап, адам арасында Алла субхана ва тааланың мейірімі, нығметі кең екен білу керек. Және осы адамның ішіндегі ойы, осы шешімі, және адамның осы ниеті, оның өзі жақсылық болып саналады екен. Оның өзі жақсылық болып саналады. Өткен жүректе әр уақытта бір ойлар болады, бір шешімдер қабылдайды, бір ниеттер болады, бір жақсылыққа немесе жамандыққа бір ниет болады. Егер де жақсылыққа ниеттенген болса, онда оған жақсылық жазылады. Ал егер де оны жақсылыққа ниет етіп оны тағы да істейтін болса, онда оған 10 есе жақсылық жазылады, және ол 700-ге дейін, және одан да көп сауаптарға дейін көбейе береді екен. Және бұл нәрсе ықыласқа, адамның ықыласына және пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетіне сай жасағанына қарай өзгере береді. Және адам өзінің құлшылығын ықыласты қылған сайын оның сауабы да көбірек болады. Және адам өзінің құлшылығын Аллах елшісіне саллаллаху алейхи ва саллям әкелген сүннетіне сай қылған сайын оның құлшылығы кемел болады, және сауабы да көбірек болады. Сондықтан да осы ықыласқа байланысты және Аллах елшісіне саллаллаху алейхи ва саллям ілесуге байланысты сауаптардың осы айырмашылығы бола береді. Енді жамандықта тұра айтар болсақ, онда пайғамбар алейхи салату вассалам айтты: "Ва инхамма бисайиатин фалам яъмалха", егер бір жамандық істеймін дейді де, шешім қабылдайды, бірақ оны істемей қойса, катабахаллаху хасанатан камила, Аллах талған толық бір сауап жазады, бір жақсы амалдың сауабын жазады. Мысалы, адам ұрламақшы болады. Алайда кейін барып Аллах таланы еске алады да, және ол Аллах таланы қорқа бастайды, сол қорқып кетеді де, содан кейін осы ұрлықты қалдырып қояды. Онда оған осы үшін бір не толық жақсылық істегендей болып жазылады. Өйткені ол осы күнәлі істі Аллах үшін тастады, және сол үшін сауап алды. Сол үшін осы хадистің тафсиріне келеді: "Иннама таракаха мин жарраи", расында ол мен үшін қалдырды дейді. Я тек қана мен үшін қалдырды дейді. Хамман яфалу мункаран, мысалы ол бір нәрсені, жаман нәрсені жасағысы келді, кәлғиба, мысалы ғибат сияқты бір мәселені, бір ғайбат айтқысы келді, алайда ол кейін барып оның харам екенін еске түсіреді, кейін барып оны Аллах үшін тастайды, сонда оған толық бір амалдың сауабы жазылады екен. Бір толық амал жасағандай сауап жазылады. Егер де ол бір жамандықты жасайтын болса, онда оған тек қана бір ғана жамандық жазылады, және одан артық болмайды. Өйткені Алла субхана ва тааля: "Ман жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха", дейді. Кімде-кім жақсылық жасаса, онда оған 10 есе сауап болады. "Ва ман жаа бисайиати", ал кімде-кім бір жамандық жасаса, "фала юджза илля мисляха", онда ол сол үшін ғана жазасын алады. "Ва хум ла юзламун", және олар зұлымдыққа берілмейді, яғни зұлымдық жасалмайды оған, дейді. Және осы хадистен тағы да біз ниеттің амалдар ниетке байланысты екенін түсінеміз. Осы ұлы пайда осы хадистен алынатын. Және осы ниет адамды жақсылыққа апарады екен. Тағы да біз осы жерде айтып кететін тағы да бір маңызды мәселе бар. Егер де адам, Шейх Ибн Утаймия айтады, бағана жамандықты ниеттенсе деді, бірақ оны жасамаса, иә, онда ол не болады деді, жасамаса онда ол толық бір сауап алады деді бір іс үшін. Алайда бірақ қашан, егер бір адам бір нәрсені, бірақ оны қашан сауап алады, егер ол күнәлі ісін ол Аллах үшін тастаған болса, Аллахтан қорқып қалды да Аллах үшін тастады, сонда ғана оған сауап жазылады. Ал егер де адам бір жақсылықты ниет, бір жаманды жасауды ниет етеді де, оған шешіп қабылдайды, ал кейін барып оны істемесе, бірақ істемегенде қалай істемесе, істей алмай қалды, алайда ол барлық себептерін алған еді, барлық себептерін жазып, барлық жағдайын жазды да, бірақ істей алмай қалды, онда оған күнә жазылады. Біз бұны алдыңғы хадисте айтқанбыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан ғой, екі мұсылман бір-біріне қылышын жұмсап, қылышын бір-біріне қаратып соғысатын болса, күресетін болса, Онда өлген де өлтірген де тозақта болады, дейді. Сонда сахабалар сұрайды, о Аллахтың елшісі, өлтірген адам түсінікті не үшін тозақта? Неге өлген адам тозақта, деді? Сонда пайғамбар алейхиссалам айтады, лианнаху кана харисан аля қатли сахби. Өйткені ол да өз жолдасын өлтіргісі келді, дейді. Яғни сонда шешіп қалады, оның да ниеті сондай болды. Яғни бұл бар себептерін алып жасамақшы болды, бірақ істей алмай қалды. Бұған ешқандай сауап жоқ, бұл күнә болады бұған. Ал егер де адам күнә жасағысы келеді, бірақ кейін барып Аллахты еске алып істемей қойса, онда оған толық амалдың сауабы жазылады. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин ва субханакаллахумма бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфируку ва атубу илайк.